Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Mă bucur tare mult să vă salut, domnule pastor Traian Aldea.
Și eu mă bucur să putem continua studiul profetic.
Și continuăm ajungând la un profet care ne place tare mult. Cine nu este îndrăgostit de Daniel? Cine nu-și dorește să fie ca Daniel? Și studiindu-l pe Daniel, citind în Biblie despre el, putem vorbi despre foarte, foarte multe lucruri. Dar noi ne oprim la capitolul 7.
Ceea ce este important este ca să observăm diferențele între profeți în modul în care îl prezintă pe Mesia. Profetul care ne-a oferit cel mai amplu tablou al lui Mesia a fost Isaia. Și punctul culminant al lui Isaia a fost Iisus, mielul de jertfă. Capitolul 53. Dar Isaia a avut multe, multe altele. Ieremia a avut o imagine ceva, să spunem, mai scurtă. Ezechiel a avut o imagine, aș spune eu, așa, triumfalistă, al restaurării, al refacerii, al punctului culminant, oase care devin oameni, care formează un popor, care restaurează tot ce au pierdut. E triumfalist, e frumos. Ei, acum ajungem la Daniel. Daniel este al treilea profet contemporan cu Ieremia și Ezechiel. Un profet tot din exil, din Babilon. Însă Daniel nu mai este un profet clasic. Daniel este un profet apocaliptic. Așa că în profețiile lui Daniel nu mai avem acea condiție, dacă.
Deci condiționalismul dispare.
Numai. La Daniel nu mai este. La Daniel este albui alb și negrui negru. E clar. Și acum urmează să vedem ce imagine ne oferă Daniel despre Mesia. Eu am găsit trei lucruri foarte, foarte importante. Mesia este fiul omului, primul element pe care îl vom trata. Timpul când va veni Mesia, un alt element foarte important, și apoi misiunea lui Mesia.
Acțiunea lui.
Misiunea lui de fond. Am văzut misiunea lui Mesia în Isaia 61 cu cele 5 lucruri, cu anul de îndurare și ziua de răzbunare. Însă Daniel ne va prezenta misiunea lui Mesia din punct de vedere teologic. Isaia a prezentat misiunea lui Mesia din punct de vedere faptic, al aspectului social, cum s-a manifestat Mesia în societatea iudaică. Însă Daniel ne prezintă cum s-a manifestat Mesia din punct de vedere teologic, în rezolvarea marilor teme ale mântuirii. Deci iată, observați, dacă toate acestea le legăm între ele și le prezentăm așa, tabloul lui Mesia în profețiile Vechiului Testament este absolut complet.
Și se dezvoltă de la o profeție la alta, capătă alte, mai multe.
Exact. Așa că astăzi vom trata capitolul 7 și vom prezenta tabloul lui Mesia așa cum ni-l prezintă Daniel aici. Și înainte de a-i da titlul, vreau ca să vă citim textul și sunt sigur că dumneavoastră, dacă veți asculta cu atenție paragraful biblic, o să vi-l citim în amândouă versiunile Cornilescu și GBV, vreau ca să alegeți dumneavoastră titlul lui Mesia din acest paragraf, versetele 13 și 14 din capitolul 7 Daniel.
O să începem cu versiunea lui Cornilescu. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca fiul omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Amin. Și acum vom citi și versiunea GBV. Am privit în viziunile de noapte și iată, unul, ca un fiu al omului, venea cu norii cerurilor și s-a apropiat de cel bătrân de zile. L-au adus înaintea lui, i s-a dat stăpânire și glorie și o împărăție, pentru ca toate popoarele, națiunile și limbile să-i slujească. Stăpânirea lui este o stăpânire eternă, care nu va trece și împărăția lui nu va fi nimicită. Amin. Am vrut să citim amândouă variantele ca să înțelegem cu toți că Biblia este la fel. Doar sinonime. În loc de veșnic punem etern. Sau în loc de același neamuri sens, da. Punem națiuni. Doar schimbăm niște sinonime care sunt mai actuale în timpul nostru. Dar este exact același lucru.
Deci vorbim practic despre cea de-a doua viziune a lui Daniel.
Nu ne băgăm în profeție, că nu ne interesează. Pe noi ne interesează acum un singur lucru, aspectul mesianic. În acest paragraf de două versete, cine este personajul principal? Uitați-vă și dumneavoastră, domnilor care ne ascultați, cine este personajul principal din acest lucru?
Fiul omului.
Fiul omului.
A venit unul ca un fiu al omului.
Și s-a prezentat înaintea cui?
Celui îmbătrânit de zile. A fost adus înaintea lui.
Cu ce scop?
Ca să-i să fie recunoscute absolut toate meritele. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească.
Deci ca să-și ia împărăția, să devină, împărat.
Da, da.
Deci fiul omului se prezintă în fața celui bătrân de zile ca să devină împărat. Ce ne șochează în acest lucru? Cuvântul om. Cine este acest om? Ce bărbat extraordinar poate să fie acesta care vine înaintea celui bătrân de zile ca să-și ia împărăția?
Practic este un semn al divinității. Sub nicio formă nu are cum să fie un om.
Exact! Foarte bine a spus. Perfect! Deci nu poate fi o ființă umană din trei motive. Care este primul motiv? Vine cu norii cerului. Deci vehiculul său sunt norii. Nu un superjet, nu un nu știu ce, ci norii cerului. Care om mai poate veni pe norii cerului? Nimeni, evident. Al doilea lucru, s-a apropiat de cel bătrân de zile. Cine se poate apropia de Dumnezeu și să trăiască? Ce a spus Dumnezeu lui Moise? Îmi pare rău, Moise,
nu se poate apropia.
Cine se poate apropia să stea, să dea mâna cu el, să primească coroană, să-i o pună pe cap?
Doar fiul lui.
Doar fiul lui! Al doilea motiv. Al treilea motiv, primește din partea celui bătrân de zile o împărăție veșnică. Ce om poate să primească o împărăție veșnică? Noi ce spunem? Zile multe. Și cât sunt aceste zile multe? Păi regele nostru cel mai lung a avut 48 de ani de domnie, că a început-o din tinerețe. Dumnezeu i-a dat viață lungă. 50. Doamna Regina Angliei a ajuns la vreo 62-63 de ani. A ajuns vreunul la 100 de ani, nu. Dar 100 de ani nu-i veșnicia. Pe când regele acesta va primi o împărăție
veșnică.
Nu poate fi un om. Categorie. Deci iată că fiul omului, care vine cu norii cerului și se prinde la cel bătrân de zile, este o ființă divină. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Nici o putere pământească nu-și poate permite să gândească măcar că rivalizează cu aceasta. Și atunci, pentru prima dată în raportul Bibliei, Domnul Hristos este prezentat sub acest termen, Fiul omului. Și ca să încheiem acest capitol, care nu-l putem încheia, ci doar îl deschide, mergem în Evanghelii și urmărim dialogul dintre Caiafa, marele preot, și și Domnul Hristos. Și Caiafa, foarte înfuriat, spune, ești tu Mesia? Și Domnul Hristos îi răspunde, tu zici treaba asta. Nu zic eu, tu o zici. Eu sunt Fiul omului. Ce termen folosește Domnul Hristos în fața conducătorilor iudei? Ce titlu? Cum se intitulează el pe sine? Mesia?
Fiul omului.
Mesia. Nu, Fiul omului. Fiul omului. De ce? Pentru că Mesia era un termen denaturat în mintea lor. Pentru ei Mesia însemna un
eliberatorul
gibor,
de romani, da.
Cum a fost Gedeon, cum a fost Samson, care îi bate pe dușmani, îi face praf și îi ridică pe evrei sus pe umeri. Nu. Mesia nu era un astfel de eliberator cum gândeau ei. Mesia ce era? Fiul omului. Din Daniel 7:13, care vine pe norii cerului, Dumnezeu Tatăl îi dă împărăția și El va stabili împărăția.
Veșnică.
Veșnică. Ei, acesta este titlul mesianic cel mai des folosit în Noul Testament. De câteva zeci de ori, 25-30 de ori, scriitorii Noului Testament se referă la Domnul Hristos cu acest cuvânt, Fiul omului. Deci Fiul omului nu semnează un om, ci însemnează un titlu mesianic care i-a fost dat Domnului Hristos de Daniel. Evident, prin inspirație divină, prezentat aici și pe care Domnul Hristos l-a folosit cel mai des în activitatea sa.
Și foarte des mai folosește și termenul de împărăție. Împărăția mea nu este de pământul acesta. Împărăția mea le vorbește și ucenicilor, le vorbește mulțimilor despre împărăția pe care o va aduce el.
Da, acela este un alt aspect, împărăția. Dar acum vorbim de un titlu mesianic. Fiindcă, cum spuneam, profeții Vechiului Testament creează portretul lui Mesia complet, absolut complet. Și în momentul în care îl preziți pe un om, prima dată îl întrebi, bine, cum îl cheamă pe omul ăsta? Cum îl cheamă? Dar spune, îl cheamă Fiul omului. Ciudat nume. N-am mai avut un asemenea nume, Fiul omului. Ce însemnează Fiul omului? Bine, hai să studiem. Și atunci intrăm în analiza acestui element foarte, foarte clar. Cum ne imaginăm? Cum se întâmplă tabloul pe care îl avem în Daniel 7:13-14? Fiul omului vine pe norii cerului, se prezintă la cel bătrân de zile ca să își ia împărăția. Deci ne găsim la ultimul punct, să zicem așa, la ultima etapă din protocolul care se cere pentru a aduce împărăția. Dumneavoastră vorbise despre împărăție, frumos, dar înainte ca să avem această împărăție, trebuie să se împlinească acest ultim protocol prezentat aici. Când și cum a avut loc? Vedeți? Mântuirea. Nu este așa o problemă foarte simplă. Vin și dau cu măciuca în cap la unul, l-am trântit la pământ și mă duc și iau punga cu galben și m-am făcut bogat. Asta e hoție. Asta o face satana. Dar Domnul Hristos nu. Domnul Hristos este drept. El își va lua împărăția prin ce? Prin judecată. În capitolul 7, versetul 9, spune că cel bătrân de zile a deschis cărțile și a început judecata. Atunci, în cadrul judecății lui Dumnezeu, se discută. Satana pretinde că este stăpânul acestui pământ. Vine la Domnul Hristos și spune, eu sunt stăpânul, închină-te mie și îți dau pământul. Domnul Hristos nu îi se închină, dar nu comentează. Și acum la judecată spune, tu ești stăpânul acestui pământ? Da, eu sunt. Ia să vedem ce drepturi ai. Pe ce argumente, pe ce legi ești tu stăpânul acestui pământ? Și ce se va dovedi la judecată? Se va putea dovedi că satana este stăpânul?
Nu.
Nu. Se va dovedi că este un mincinos, că este un tâlhar, care a furat toate. Deci își pierde. Își pierde dreptul. Și atunci, cine devine stăpânul acestui pământ?
Fiul omului.
Fiul omului. Care a câștigat. Și mai interesant. Deci este un spectacol uimitor. la sala de judecată din cer, deci imaginați-vă cerul imens, Domnul Hristos vine cu norii cerului. Deci acea cameră, dacă vreți să ne o imaginăm, camera aceea sfântă a sfintelor, unde este tronul lui Dumnezeu, este atât de mare încât poți să vii acolo cu
norii
cerului. Domnul Hristos se prezintă acolo. De ce cu norii cerului? Zice, când va veni Fiul omului, veți vedea pe cer semnul lui. Semnul, care este semnul Fiului omului? Norul! Ce spune Ioan în Apocalips 1 cu 7? Iată, el vine
pe nor.
Pe nor. Ce spune Luca în Faptele Apostolului, capitolul 1? Apoi a venit un nor și l-a luat de la ochii lor și a spus, așa cum l-ați văzut,
așa se va întoarce.
Așa se va. Deci care este
și
semnul?
Orice ochi îl va vedea.
Care este semnul Fiului omului?
Norul, da.
Norul. Norul. Și așa că dacă Domnul Hristos vine cu norii cerului, unde ne găsim? La finalul istoriei.
Și e clar că îl putem identifica pe Iisus Hristos.
Sigur că da, îl putem identifica. Când se întâmplă aceste lucruri? Păi, în 1844, când s-a împlinit profeția de 2300 de seri și dimineți, s-au deschis cărțile și a început judecata. Ce spunea? Temeți-vă de Dumnezeu,
și dați-i slavă.
Dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății. Deci ceasul judecății a sosit exact când s-a împlinit o profeție. 2300 de ani. Deci în 1844 s-a deschis sala judecății,
și
s-au deschis cărțile, tatăl cel bătrân de zile s-a prezentat pe scaunul de judecător și Domnul Hristos vine cu norii la judecată. Deci, când a început acest tablou? În 1844. Deci observați ce coincidențe, ce lucruri frumoase. Și acum, ce face Domnul Hristos? În fața judecății stă să-și ia împărăția. Pe tine îl luăm, pe celălalt îl luăm, pe celălalt... Și nume cu nume sunt citate. Mă și îngrozesc să spun un nume, că lucrul este extrem de important. Și atunci Domnul Hristos spune, da, Doamne, și pe acesta îl luăm, pentru că și el a crezut în mine, și el m-a mărturisit pe mine. Și acolo, la această judecată, sunt numiți toți cei care vor intra în împărăția lui. Cine sunt aceștia? Păi ne întoarcem la Ezechiel, că abia l-am terminat pe Ezechiel. Cei care au făcut Brit Hadasha, adică au încheiat
legământul
cel nou.
Da.
Deci vedeți cum se leagă între ele? Vedeți ce legătură formidabilă avem toate acestea? Așa că unde se pun bazele împărăției lui Dumnezeu? La tronul judecății. Temeți-vă de Dumnezeu, căci a sosit ceasul judecății. Prieteni, Dumnezeu ne mântuiește prin dreptatea Lui. Vreau să citiți acest lucru foarte clar. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea Ta. Psalmul 31 cu 2, Psalmul 71 cu 1. Dumnezeu nu ne mântuiește pe sentimente. Doamne Iisuse, te rog. Nu. Dumnezeu nu ne mântuiește pe lacrimi, nici pe fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește în dreptatea Sa. Aceasta este regula Lui. Aceasta este profeția Lui. Iisus vine la judecată ca să verifice cine merită mântuirea. Cine a făcut legământul cel nou? Cine a declarat credință în Domnul Hristos? Cine a îmbrăcat haina dreptății Lui? Cel care se încadrează în această categorie, Dumnezeu îl trece pe listă, voi veți fi în împărăția mea și le va spune la final, veniți, binecuvântații tatălui meu. Observați cât de frumoasă este Biblia și observați că acest tablou al judecății, unde Iisus Hristos apare sub acest titlu mesianic, Fiul omului, este atât de important.
Această numire, Fiul omului, se regăsește în literatura ebraică?
Da.
Ar fi putut fi recunoscut?
Da, este o problemă care ați ridicat-o foarte importantă. Deci, literatura ebraică din preajma Domnului Hristos, înainte cu un secol două și un secol după. Două după el,
da.
Numită așa, numită literatura apocaliptică, vorbea de cineva pe care acești scriitori apocaliptici îl numea Fiul Omului, deci ei nu știau prea multe, dar îl numeau Fiul Omului, și care va aduce eliberarea poporului său. Deci literatura apocaliptică necanonică, care nu are nicio legătură cu Biblia, dar v-am spus, există o literatură apocaliptică foarte bogată la evrei.
Și apocrifele? Nu s-au
apocrifele e altceva.
Da.
Deci literatura apocrifă, literatura apocaliptică nu intră în canonul biblic. Deci apocrifele au fost băgate în canonul biblic de către biserică mai târziu. Și de către biserica ortodoxă și de catolică. Deci ele sunt apocrife pentru că nu sunt inspirate. Dar există o literatură mult mai bogată, care nu a intrat în Biblie și care este numită literatura intertestamentală apocaliptică. Pentru că ea vorbea de un final de istorie. Și spune că în acel final de istorie va apare un personaj care este numit omul, omul în sensul lui mare al cuvântului. Vedeți, în filozofia romano, greco-romană exista, iată omul, spune Pilat, adică omul ideal, omul perfect, iată omul. Și în literatura apocaliptică era ideea de omul perfect, omul ideal. Deci, o legătură. Nu exact 100%, dar aici în Daniel, pentru prima dată, apare Fiul Omului. Și este foarte interesant că Tatăl, deci Fiul Omului, vine să-și ia împărăția. Tatăl este judecătorul. El este judecător. Însă Tatăl îi dă judecata Fiului. De ce îi dă judecata? Pentru că este om. Pentru că el mă înțelege bine pe mine.
Îi judecă pe oamenii pe care i-a salvat.
Da, pentru că el a trăit între noi în lipsuri, în foamete, în sete, părăsit de oameni, hulit, bajocorit,
este avocatul
ispitit,
omului.
Da. I-a făcut tare, ispitit ca și noi. Și atunci acest fiu al omului mă înțelege, da, eu știu pe amărâtul ăla, știu cum, că și eu am trecut pe acolo. Dar uite amărâtul acela, uite ce a făcut, n-a mâncat, n-a băgat în gură porc, n-a atins de vin, a preferat să moară de foame, dar nu s-a spurcat.
Dar s-asculte.
Îl apreciez. Și atunci, Fiul Omului dă și această latură, cea mai bună calitate, ca el să fie judecătorul, pentru că este pe aceeași treaptă cu mine. El a fost om ca mine, în aceleași condiții pe care le am și eu. Foarte interesant.
Foarte frumoasă această idee.
Da, este minunat. Deci, capitolul acesta, deci Daniel tratează aspectul teologic. Deci se ridică la un alt nivel. El tratează teologic. Îl prezintă pe Mesia în calitatea lui de împărat, care vine să-și ia împărăția, în calitatea lui de judecător pe care o primește de la tată, fiindcă este om, și în calitatea lui de fiu al omului, adică reprezentantul și al omului, și al lui Dumnezeu. Deci se prezintă înaintea lui Dumnezeu ca reprezentantul omului să ia împărăția de la Dumnezeu.
Și să rezolve toate problemele pământului.
Asta este. Ați văzut? Este foarte important acest lucru și ne bucură. Interesant că teologii n-au remarcat treaba aceasta. Există doar un singur teolog care a introdus termenul, Oscar Kuhlmann, și iubesc foarte mult un om deosebit care a scris o carte despre cristologie și am studiat această carte, o carte foarte bună, și el dezvoltă într-un capitol întreg cu foarte multe argumente acest titlul mesianic de Fiul al Omului și spune a fost cel mai utilizat, cel mai des folosit titlul în dreptul Domnului Hristos. Niciodată n-a spus eu sunt Mesia, a spus eu sunt Fiul Omului.
Nu ne rămâne decât să ne dorim să fim ai Fiului Omului. să facem parte dintre, să ne judece El, să fie avocatul nostru, să ne judece El și să devenim parte din împărăția Lui.
Și eu aș încheia cu această temă. Ar trebui să fim mult mai preocupați de tema mântuirii noastre. Știu că nu se mai citește mult, dar măcar un minim de literatură trebuie să o citim. Citiți despre Iisus Hristos cea mai simplă carte și cea mai profundă, Calea către Hristos. Apoi citiți Hristos Lumina Lumii. Și dacă v-ați îndrăgostit, mai citiți și alte cărți. Și o să observați că nu există nume mai frumos. E o cântare de copii. Nume frumos e numele lui Iisus. Nu există ceva mai frumos. Nu există ceva mai înălțător. Ceva care să-ți aducă mai multă liniște, bucurie și pace decât Iisus. Apropiați-vă de El, îndrăgostiți-vă de El și spuneți: eu vreau să-L urmez pe Iisus. Eu îl iubesc pe Iisus. Și veți fi cu adevărat fericiți.
Și, dragi prieteni, după ce terminați de citit Hristos Lumina Lumii, ca să înțelegeți cum a fost această lume și cum va fi în continuare și vremurile pe care le trăim și cele care vor urma, citiți și Tragedia Veacurilor. Cu această bază a lecturii, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!